Leyer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda. Pentagon Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Owansanyň Gunnus şäherindäki ketelhananyň garjyşyklyk we aljyranlyk netijesinde bombalady diýýär.
O bizim ozol yüzveyiz bolan zadımız değildi deyip 700 sahifalık raportta antisibberin beyanatımına bir esgar aydıptır.
Gepleşimizde şu mağlumatlar eştirip şeyledi, Türkmen sahanına olan vakti çilim çekmekte ve satın almakta baştan geçiren tecrübeler var edi Türkiye'li yük kulak sürücüsünün bercek görünlerini.
Toplum içerisinde içilmesi yasak, hatta dışarıda da yasak, hatta polis para...
Yokoru kucağına egzamin tavşıran yaşları sinirlerden bahana tapıp yıktyalar diyen marlı yaşıydın bercek gürünlerine.
Soruları doğru cevap veren dedim. Karas olanın niyeti yıkmak, taşından soru verip, şunun üstesine dem yıkmak için soru verip karas
Ve beylik mağlumatları eştirerdi. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədalikleri bilen tanışıyolun. Dernäçe jurnalistler bay siýasatçylaryň we sunut işärleriniň offshore emlaklaryny online açyp görkeden täze maglumatlar çap etdiler. Dernäçe jurnalistleriň halkara konsorsiumynyň 200 mingden gowrak Panama kampaniýasyny öz içine alýan maglumatlar bazasy 9-njy maýdan başlap offshoreleaks.org web-saýtynda hemmelere el ýeterlidiler. Bu ýerde Panamanyň offshore kampaniýalary döretmekde ýöretileşen Mossack Fonseca adly hukuk firmasyndan çykan dokumentleriň millionlar çatının üst açılıyar. Gürün edilen konsorsium Panama kaidlerine esaslanıp eyyem dünyanın dürlü küncağındaki gazetlerde ve web saytlarda bir neçe mağlumatları yayradıpdı. Web saytta şol yayradılan mağlumatlarda ağdalyan yüdlöçü siyasatçının retmilerin sunot işgərlerinin ve sport yıldızlarının gizliyin bayliklar var adı cikmecik durulup geçilyar. Bütün dünya antidoping agentliği Soçi'de geçirilen olimpiya oyunlarında ortiyatın 4 kızıl medal uton sportmenlerinin steroid maddesini ulanan duvarıdaki tədə ayıplamaları derneyer. Ortiyata karşı gönüktürülen bu ayıplamaları ortiyatın antidoping resmisi Vitali Stepanov 8-ci mayda CBS telekanalının 60 minut adlı gepleşigini veren interviusunda öngü sürdü. Bütün dünya antidoping agentliğinin metbuat vekili Ben Nikolas 9 4-nji maýda AP habar agentligine beren maglumatynda CBS-iň programmasynda ortetin sport pudonnaky doping bilen aglanşykly täze we ören beýinçilik edici aýplamalar öňe sürildi. Biz bu aýplamalary haýyl ýarlyk etmän derňärsiýdi. 2014-nji ýylda Soçi'de geçirilen olimpiýa oýunlarynda ortetin sportmenleri 13 tany gyzyl medal utupdy. Birleşen Ştatlaryň we Owansanyň güýçleriniň bilelikdäki harby operasiýalarynda Pakistanyň öňkü primer-ministriniň ogly Aman ele geçirildi. Bu barada 10-njy maýda Pakistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şun Owansanyň gadny şäherinde Birleşen Ştatlaryň we Owan güýçleriniň geçiren bilelikdäki operasiýalarynda Yusuf Raza Gilaniň ogly Ali Haydar Gilani tapyldy diýilip beýanatda bellenýär. Şeýle-de maglumatda Gilani saglyk barlyklarynyň geçen soň Pakistan'a getirilmek için tayyarlıklar görüldü değiller. Ali Haydar Gilani 2013 yılın 9. mayında Taliban sövüşçüleri deyilip guman edilen adamlar tarafından alınıp kaçılıptı. Tajikistanyň Demirgadagynda güýçli ýağan ýağşyň ideýany toprağyň süýüşmegi netijesinde 3 adam öldü. Suwut welaýatynyň resmileriniň 10-njy maýda Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 9-njy maýda bolan toprak süýüşmesinde Rewat owasynyň ýaşaýjylary 41 ýaşyndaky Lola Tukhunova ve onun 18 yaşındaki oğlu İsmat Rustamov helak olubdur. Şeyle'de Tacik hakimiyetleri teviyy helakçilikte Şurça Ovasının yaşayıcısı 56 yaşındaki Toşboy Hucam Kolufun hem ölündüğünü aittiler. Tacikistan'ın resmilerinin aitmaklarına göre toprak süyüşmesinde ençeme yaşayış çayına, olu infrastruktura deshalarına ve regiondaki devlet binalarına zeper yetibdir. Müzik Германияда geçen yıl yurda gelen migrantlar hatavı alınan mahalle Berlin kaçıvatalığı soruyanların ağlava bölüğünün ünsünü özünü çekmeye devam ettiriyor. İmamın ağırmadan Germanya teze varan migrantların sanı ünküsünün ipesli az. Germanya'nın İçerişler Ministerliğinin 9. mayda veren mağlumatına göre şu yılın aprel ayında kaçıvatalığı soruyan 60.943 adam hasav alınıptır. Bu san geçen yılın değişli doğrulen deneştirilende 125 ötürmeğolu yok ordur. Ama şu yılın Mart ayında akıdan olsa dine 1.16 ötürüm köptür. Geçen yıl Germanya 1.11 milyon çemesi migrant geldi. Oların resmi taydan kaçıvatalığı sorumu için bir neçay vaxt gerek kolyar. Germanya tede gelen migrantların ağlavası Siriyalılardan, Uvansanlardan ve Iraklılardan ibarettir. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günelik programmamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkunlarymyza galyň.